Yle Areena.
Joidenkin kirjailijoiden kirjat on sellaisia, että mä haluan lukea ne aina heti niiden ilmestyttyä. Ja samaan aikaan se mun oma halu ärsyttää mua. Ne on sellaisia kirjoja, jotka kiehtoo ja kiinnostaa, ja samanaikaisesti mä saatan vähän inhotakin sitä kirjaa. Maailmankuulun irlantilaisen Sally Rooneyn kirjat on just sellaisia, ja siksi on ihanaa päästä nyt puhumaan kahden fiksun lukijan kanssa. Aiheena on Rooneyn viimeisin kirja, Kaunis maailma, missä olet. Sen nimikin vähän ärsyttää, mutta samaan aikaan mä rakastan sitä. Tervetuloa lukupiiri Tulustoet kylmälään. Mä oon Tulusto eli Anna. Tää lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, lukijoille ja myös lukemisesta haaveileville. Ja täällä lukupiirissä luetaan viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa. Tervetuloa siis tänne kirjoittaja ja toimittaja Marian Abdulkarim ja PR-toimiston toimitusjohtaja Santtu Parkkonen.
Kiitos.
Moi.
Kiitos.
Tässä pöydällä on itse asiassa kolmin kappalein Sally Rooneyn jo viime vuoden puolella julkaistu ja Kristiina Sandun suomentama kirja Kaunis maailma, missä olet. Se on Rooneyn kolmas romaani ja voi sanoa, että tämä kirjailija on tällä hetkellä yksi maailman tunnetuimmista kirjailijoista, nykykirjailijoista. Amerikkalainen Vox-lehti otsikoi juttunsa Sally Rooney kultti, miten Rooneyn lukemisesta tuli statussymboli ja silloin kun tämä romaani Kaunis maailma, missä olet, julkaistiin Briteissä, niin sille esimerkiksi perustettiin siellä oma pop-up-kauppa pelkästään tämän yhden teoksen myyntiä varten. Mitkä oli teidän ensimmäiset fiilikset heti lukemisen jälkeen?
Kun sanoit, että tämä on ihmisiä, jotka tykkää hyvistä kirjoista, niin mun teki mieli huutaa sinne väliin, että ja välillä huonoista. Kun siis mä oon lukenut välillä tuommoisen kirjailijan kuin Nora Roberts kirjoja, ja sehän on tämmöistä niin kuin chiklittiä parhaimmillaan. Se on niin kuin romantiikan nälkä sille hyvin samalla sapluunalla tehtyä teoksia. Niin kun luin Sally Rooneyn, niin mä aloin lukea sen muitakin teoksia. Ja se, mikä kiinnitti mun huomioon, on se, että hän, niin kuin, hän on aika samat perusainekset joka teoksessa. Vähän sama kuin Nora Robertsilla. Ja tässä oli jotain vähän samaa niin kuin siinä, että kierrätetään samoja henkilöhahmoja, samoja ikään kuin ominaisuja, samoja puheen tapoja kirjasta toiseen. Mm. Niin se vähän yllätti, koska mä olin kanssa niin kuin saanut tämän saatetekstin, että erittäin pidetty kirjailija ja kulttimaineeseen noussut, niin en ehkä ihan ymmärrä, mutta ehkä on tehty äärimmäisen hyvää PR.
Ehkä on tehty hyvää PR. Mä en tarkoituksella hirveästi etukäteen googlannut, vaikka yleensä googlailen asioita ja selvittelen taustoja ja muuta, mutta tässä tapauksessa en tehnyt sitä jo. Tämä oli tältä kirjalta eka kirja, minkä luin, ja mulla oli suuria vaikeuksia lukea sitä, koska siinä oli niin paljon arkisten asioiden luettelomista, sellaista banaaliutta ja sellaista niin kuin tyhjyyttä, että se oli niin kuin jopa rumaa. Ja tietysti niin kuin kirjan nimi Kaunis maailma, missä olet, viittaa suoraan siihen, että tästä kirjasta sitä oli aika vaikea löytää sitä kaunista maailmaa. Ja siellä ehkä niin kuin oli yksi avainlause myös se, että siellä kirjassa sanottiin, että maailma lakkasi olemasta kaunis Neuvostoliiton romahtumisen jälkeen. Ja sen kautta mä luin oikeastaan tätä kirjaa ja lähinnä ajattelin sitä, että miten rumaa tavallaan tämä, miten tyhjää täältä niin kuin nykypäivä on. Ja jonkinnäköisenä ajankuvana mä tämän luen. Ja sen takia se on varmaan suosittu. Tuli mieleen vahvasti myös Aikuiset-sarja, jota en voinut käsittää, että miksi se oli niin suosittu, koska musta se oli täysin tyhjää, semmoista arkista lätinää. En ymmärrä. Mutta ehkä se ei mulle siis tehtykään.
Aikuiset-sarja, mulle ei tullut se mieleen tästä, mutta täytyy sanoa sarjan puolustukset, sehän oli ihan siis ratkiriemukas. Siis se on niin hauska, että välillä nauraa niin kuin vedet silmissä, kun sitä katsoo.
Mäkin nauroin Aikuisille ja täytyy tunnustaa, että mä nauran välillä Sally Rooneynkin kirjojen ihmisten keskusteluille, mutta mulla on ambivalentti suhde jotenkin tähän. Tämä Kaunis maailma, missä olet -romaani kertoo siis neljästä kolmekymppisestä irlantilaisesta nykyihmisestä, joiden välillä on ystävyys- ja rakkaussuhteita. Alice on hermoromahduksen kokenut menestyskirjailija. Hänen ystävänsä Aileen on töissä kirjallisuuslehdessä. Sitten vähän heitä vanhempi Simon työskentelee pienessä vasemmistopuolueessa asiantuntijana ja sitten tähän porukkaan kokonaan ulkoradalta tulee kirjailija Alicen deitti, varastomies Felix. Tässä romaanissa vuorottelee luvut, joissa kuvataan näiden henkilöiden elämää ikään kuin ulkopuolelta. Ja sitten toisissa luvuissa on Alicen ja Aileenin sähköpostikirjeen vaihtoa. Ja näissä kirjeissä nämä naiset purkaa erilaisia eksistentiaalisia kriisejään, pohtii kirjoittamista, suhdetta uskontoon, rakkauteen, talouteen, maapallon kestokykyyn ja kauneuteen. Ja he kirjoittaa esimerkiksi näin. Teoriani on, että ihmiset kadottivat kauneuden tajunsa vuonna 1976, kun muovista tuli maailman yleisin materiaali. Ja kirjoittavat myös näin. Luulen, että olet väärässä kauneuden tajusta. Ihmiset kadottivat sen, kun Berliinin muuri murtui. Mä ajattelin jotenkin näistä naisten kirjeistä ja näistä kauneuteen ja rumuuteen liittyvistä pohdinnoista aluksi, että ne on jotenkin teoreettisia ja ehkä vähän sellaisella lapsellisella tavalla snobbailevia. Mutta sitten mä lukiessa huomasin, että nämä itse asiassa kiinnosti nämä ajatukset mua ja ne sai jotenkin mut miettimään niin kuin kauneutta ihan toisella tavalla, eikä sillä kaikkein ehkä ilmeisimmällä, mikä siitä sanasta tulee mieleen. Mitä nämä herätti teissä?
Musta tuntuu, että olette jotenkin löytäneet jotain syvällisempää tästä teoksesta kuin mitä minä olen, koska siis mä tunnistan sen tyhjyyden. Tämähän oli täynnä niin kuin semmoista, ja just niin kuin semmoinen snoppaileva asenne. Ja semmoinen, mikä mua ärsyttää fiktiivisessä kirjallisuudessa, on saarnaaminen. Siis mulla tulee yhtään semmoinen olo, että tässä nyt yritetään niin kuin mulle ujuttaa jotain ideologiaa tai niin kuin opettaa minua. Niin mä oon heti silleen, että mitä ihmettä. Että mä tykkään, että fiktio on fiktiota. Ja jos on jotain, niin kuin tiedätkö, laittakaa se päähenkilöiden tai niinku niiden ihmisten puheisiin, mutta just tälleen, että kirjoitetaan kirjeitä, joissa sitten sivujonno on tämä niinku maailman tuska ja ai, että ahdistaa. Ja sitten kun kukaan näistä ihmisistä ei ollut semmoinen, kenen kanssa ikinä tekisi mieli käydä kahvilla tai niinku nähdä oikeassa elämässä. Toisin kuin Robertsin kirjoissa, kun nehän on semmoisia tosi kivoja ja humoristisia ihmisiä, joista sä ajattelet, että okei, tommoisen tyypin kanssa niinku voisi hengailla myös vapaa-ajalla. Yksikään näistä ei ole semmoinen, kenestä mulle olisi tullut, että ton kun tapaisi jossain, niin olisi varmaan tosi hyvä keskustelu. Vaan se olisi sille toiseen suuntaan, tosi nopea, jos avaa suuta. Niin. Et en mä lähtenyt sitten liian syvällisesti miettimään, että niinku, onko tässä jotain syvällisempää sanomaa, kun se oli jotenkin niin pinnallista välillä, niin kun ne läpät siinä. Ja.
Niin, siinä ehkä just oli vähän jopa ristiriitaa, että he yrittivät olla aika syvällisiä ja puhua vakavasti ja kiinnostavista aiheista niin kuin keskenään. Mutta sitten se, mitä he tekivät käytännössä elämässä, oli tosi niin kuin jotenkin tyhjää. Sitä puuttu kaikki ne asiat. Ne oli ihan sellaista, että siellä vaan tehtiin asioita. Ne viestiketjut oli musta niin kuin, oli paha teki lukea tavallaan niitä viestiketjuja. Että niin kuin, noin, tollastahan se nykyelämä on. Se on niin kuin kauhean tyhjää jotenkin. Ei puhuta oikeasti niistä asioista kuitenkaan. Mä mietin, että oliko tämä tavallaan kannanotto nykypäivää siinä mielessä, että jos se maailma on lakannut olemasta kaunis silloin, kun muovi on keksitty tai Berliinin muuri on murtunut tai Neuvostoliitto on niin kuin romahtanut, niin eikö se nykypäivän maailma rumaa? Eikö sitä tässä yritetty sanoa? Että se on itse asiassa aika tyhjänpäiväistä ja rumaa. Puuttuuko meiltä suuret tarinat? Onko se niin kuin kauneutta, että meillä on suuri tarina, jonka kaikki niin kuin uskoo jollakin lailla ja menee sitä kohti? Synnyttääkö sitä kauneutta? Vai onko se vaan sitten tämä kauneuden kaipuu nostalgiaa, joka on aina jotenkin musta vähän vaarallista, että mä ajattelemme, että kauneus on ollut joskus jossain niin menneisyydessä ja nykypäivässä ei ole kaunista mitään.
Niin ja jos se sun pieni kotikylä siellä jossain päin, tiedät sä Irlantia näyttää rumalta, niin voit sä oikeasti tehdä siitä analyysin, että maailma on ruma. Että maailmassa on edelleen paikka, jossa on niin kuin, tiedät sä, enimmäkseen luontoa, jotka on tosi upeita ja näin. Ja kun kauneus on muutenkin tosi subjektiivista, niin tommoset väitteet, tiedät sä, että Neuvostoliiton jälkeen kaikki on ollut rumaa. Niin se on silleen, että kenen näkökulmasta ja missä se on ollut rumaa? Missä se rumuus niin kuin näyttäytyy ja mikä siinä on rumaa? Koska siis yksi voisi väittää, että niin kuin se on ennen kaikkea ihmisten tämä niin kuin itsekeskeisyys ja ahneus. Että halutaan kaikkea itsellä mahdollisimman nopeasti, mutta eihän nämä päähenkilöt ollut siitä irtisanoutumassa. Että ne olisi voinut tiivistää nyt sähköpostikirjan vaihdon, että minä haluan enemmän huomiota sinulta. Sinä olet itsekäs, kun sä et huomioi mua.
Tässä kirjassa on hirveästi viittauksia historiaan ja tämän kirjan nimihän tulee vanhasta runosta. Se on saksalaisen runoilija Johann Schillerin Kreikan jumalat-niminen runo, joka alkaa näillä säkeillä. Ja tässä on niin kuin viittauksia James Joyceen ja vaikka mihin. Ja mä jotenkin tietyllä tavalla koin sen ehkä sellaiseksi johonkin sääli ruunin viestiksi siitä, mitä kauneus voisi olla.
Eli tässä kirjassa kaipuuta valkoisten miesten luomaan maailmaan runouden kautta.
No olet oikeassa myös tuossa, kyllä, 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 ihan totta. Mutta tässä kirjassa on, mun on pakko se kertoa teille, kun tässä kirjassa oli jopa yksi sellainen kohtaus, joka niinku liikutti mua syvästi. Just tämä varastomiehenä duunia tekevä Felix laulaa yksissä bileissä semmoisen vanhan irlantilaisen kansanlaulun. Ja se kohtaus on kauhean arkinen. Se laskee jotenkin paperilautasen kädestään ja sitä pyydetään laulamaan ja sitten sillä on mielettömän hieno ääni. Ja nytkin mä oon ihan sillä lailla, että tällainen asia, että joku laulaa keittiön nurkassa ja joku toinen liikuttuu siitä, on mulle yksi ihan kauneimmista asioista. Mutta voi olla, että mä oon ihan siis hirveän romantikko tässä. En tiedä. Te vähän hymyilette mulle maskienne takaa.
Siis tuosta kohtauksesta mulla tuli mieleen, voi olettaa vaan mun omaa luentaa ja tulkintaa, kun on Jermaine Ngozi DJ, nigerialainen kirjailija, pitää semmoista TED-talkia, joka on siis monta vuotta sitten tehty. Niin siinä hän puhuu niinku yhden tarinan vaarasta. Ja hän antaa esimerkiksi sen, että kun hänen perheessään on ollut palvelija, nuori henkilö, ja sitten on joskus lähtenyt käymään sen kotona. Ja sitten kun hän on tavannut sen perheen, niin niillä oli jotain hienoja käsitöitä. Ja se on aivan järkyttynyt, että mitä, että osaako nämä tehdä jotain. Ja sanoi, että hänellä on ollut se yksi tarina, että köyhyys määritteli sitä niin kuin apulaista ja koko sen perhettä. Ja se, että ne oli kykeneväisiä tekemään mitään, oli niin kuin hänelle yllätys ja shokki. Niin tämä, kun Felix laulaa, niin sitten se reaktio, että hän liikuttuu joo, mutta jotenkin siinä oli myös ehkä jotain semmoista, että niin kuin, että wow, että sä oot vaan pahainen varastotyöntekijä ja sulla onkin tuommoinen upea ääni, että sähän ootkin lahjakas. Niin mä sain, ikään kuin nämä kaksi ei voisi olla niin kuin samaan aikaan totta.
Kyllähän tässä on siis tämä tyypillinen sinänsä, siis nyt puhutaan tästä kirjasta, mutta ruunille tyypillinen asetelma, että kirjoissa on sitten aina tällainen niin kuin työväenluokan edustaja, joka jotenkin osoittautuu sitten aivan upeaksi siitä huolimatta. Että kyllä, joo.
Mutta eikö ironissa osa kansanperinnettä, että kaikki siellä osaa laulaa ja soittaa jotain soitinta? Niin täältä kaukaa se näyttää siltä, että kaikkihan osaa hienosti laulaa jo. Sen kerran, kun mä oon käynyt Irlannissa, niin jokainen katusoittaja on ollut tosi lahjakas.
Mä en selvästikään ajatellut tätä Felixin laulua lukiessani sitä kohtausta niin paljon sellaisen luokka-asetelman tai tämmöisen arvoasetelman. Tässä on kolme akateemista henkilöä ja sitten on tämä Felix, joka osoittautuukin tosi skarpiksi tyypiksi
niin,
monella tapaa.
Nousee heidän tasolleen sen lahjakkuutensa kautta. Ikään kuin hän ei kelpaisi muuten.
Tässä kirjassa myös puhutaan tosi paljon markkinakapitalismista ja jotenkin tämmöisestä maailman ylikuormittumisesta ja muusta. Ruuni on ehkä kritisoitu, niin kuin mekin tässä vähän tehdään siitä, että hän tunkee tavallaan hirveästi tällaisia isoja teemoja näihin kirjoihinsa. Tässä romaanissa, tässä Kaunis maailma, missä olet romaanissa, uskontoon liittyvillä pohdinnoilla on tosi iso rooli. Ne tulee esille kirjeenvaihdossa, naisten kirjeenvaihdossa, mutta ne tulee myös esille näissä niin kuin arkisemmissa keskusteluissa. Yksi tämän romaanin henkilöistä on uskossa, muut ei usko Jumalaan, mutta jotenkin siihen tieteelliseen maailman katsomukseen liittyy heillä semmoisia niin kuin epäilyksiä, että se on kylmä ja vaativa. Kiinnostiko tämä asia teitä, Marian ja Santtu? Mua se nimittäin kiinnosti.
Mä sivutin aika tehokkaasti sen, toki huomasin tavallaan sen keskustelun, mutta mä en jotenkin kiinnittänyt siihen huomiota. Mä ehkä keskityin muihin asioihin tuossa kirjassa, että se ei mulla noussut niin kuin vahvana sieltä pinnalle, mutta totta kai se oli yksi teema siellä. Ja sitten mä ehkä ajattelin sitä niin kuin Suomen näkökulmasta, että kirja on, ei ole tavallaan suomalaisen kirjoittama, meillä on niin kuin vähän erilainen tavallaan käsitys siitä, jos se olisi Suomeen kirjoitettu, niin en tiedä, olisiko sillä sitä roolia välttämättä tai minkälainen se olisi. En tiedä.
Niin, kyllä se varmaan tulee ihan siitäkin, että tämä on irlantilainen kirja nimenomaan.
Mä luulen, että jo uskonto on Irlannissa ehkä vähän enemmän niin kuin normi kuin mitä Suomessa. Että täällähän, niin kuin, jos joku opiskelee papiksi, niin se on jo heti silleen, että wow, että niin kuin, ootko raamattuvyöhykkeeltä. Tässä on se katolilaisuus. Että olisihan tässä ollut tilaa käydä se keskustelu katolilaisuudesta, kun on nyt ollut tosi pinnalla jo niin kuin useamman vuoden. Että miten ihminen sovittaa sen maailman parantamisvimman ja sitten tiettyyn spesifiin uskonlahkoon kuulumisen, joka on tuottanut massiivisesti pahaa oloa ja pahoinvointia. Niin kuin, joku katolaisuuden ongelma ei ole siinä, että katolaisuudessa itsessään olisi ongelma, vaan että ne instituutiot, joita on rakentanut globaalisti, niin niissä on jotain todella mätää, koska niistä on tullut niitä raportteja hyväksikäytöistä. Jolloin sen, niin kuin, kyllä mä laittaisin sen Vatikaanin eteen sen kysymyksen, että teidän pitää tehdä jotain rakenteissa, jotta tämä muuttuu. Että sitä keskustelua olisi voinut ihan hyvin tuoda esiin niin kuin tämän Simonin kautta, joka on sitten kuitenkin tämmöinen tosi hyvä vasemmistolainen tyyppi, joka haluaa niin kuin rakentaa parempaa maailmaa.
Niin, tässä tavallaan ne jää vähän pinnalliseksi ne suuret teemat ja suuret keskustelut, mihin siellä viitattiin. Ja jäikö se nimenomaan vähän esimerkiksi snobbailuksi sellaiseksi, että niin kuin heiteltiin puolia ja toisen niitä suuria teemoja. Mutta sitten ne niin kuin teot olisi oikeasti ruodittu joku asia, nostettu esiin, tehty sille jotain. Se puuttu. Ja se siinä oli ehkä sitä tyhjyyttä ja sitä rumuutta, minkä mä mainitsin jo tuossa niin kuin alussa.
Niin, tämän romaanin uskontopohdiskelut toden totta. Tosi mielenkiintoista puhua tästä teidän kanssa, koska nyt ajattelen siitä jo heti vähän toisin kuin ennen kuin aloitettiin tämä keskustelu, niin nehän on enemmän tällaisia yleispohdintoja uskon merkityksestä ihmiselle. Ne ei ole, niissä ei tule yhteiskunnallista kritiikkiä niin kuin Sally Rooney yrittää ja tekeekin sitä kuitenkin pinnallisesti tai jonkun mielestä ei pinnallisesti, niin joissain muissa teemoissa.
Ehkä hän ymmärtää myös sen, että jos tässä on tehty ihan valtavasti PR-duunia ja hänet on nostettu kulttikirjailijaksi, niin ei hän voi kirjoittaa teosta, missä hän avoimesti kritisoi katolaista uskoa ja sitten yrittää myydä sitä, tiedätkö, katolaiseen Irlantiin tai niin kuin muihin maihin. Et ehkä siinä on myös joku, tiedätkö, itsesensuurin taso. Koska kun puhutaan, että nämä ihmiset on niin kuin läheisiä ystäviä, ne käy syvällisiä keskusteluja tai muka syvällisiä keskusteluja, niin nehän olisi voinut lähestyä sitä siitä näkökulmasta, että hei, kun näin paljon pahaa tapahtuu, niin miten sä pystyt edelleen puolustamaan sitä? Ja ikään kuin, että sieltä hän olisi voinut tuoda niitä molempia ääniä. Että siinä se olisi voinut tehdä ehkä semmoisen, niin kuin, että joo, tässä on näitä ongelmia, ne on ikäviä, mutta sitten, että mikä siinä sitten on, mikä vetoaa katolaisessa uskossa, että onko ne rituaalit, onko se niin kuin, päivittäiset rukoukset vai mikä siinä on?
Mä en ole uskova ihminen ja mä tavallaan vähän yllätykseksi itselleni, koska en läheskään kaikkeen tämän kirjan henkilöissä samastunut, niin mä ehkä jotenkin samastuin siihen semmoiseen niin kuin turvallisuuden tunteen kelailuun, joka tähän uskontoon liittyy. Ehkä siksi, että jotenkin nytkin kun pandemia, sota, mun iässä vanhenevat vanhemmat ja jotkut on niin kuin saanut tavallaan esimerkiksi kuoleman tulemaan meidän länsimaistenkin ihmisten elämään nyt jotenkin shokeeraavan lähelle. Pitää tiedostaa, että tässäkin kirjassa puhutaan tosi pienestä ihmisryhmästä ja minä istun tässä puhumassa jotenkin nyt tosi subjektiivisesti omasta pikkukopperostani. Mutta se on, jotenkin sai miettimään just sitä sellaista, semmoista turvaa, että olisiko helpompaa, jos olisi jotain, johon uskoisin niin kuin vaikka Simon tässä kirjassa uskoi. Mutta tämä niin kuin herätti musta kuitenkin aika monia semmoisia pohdintoja.
Niin ja tiettyä ikää ehkä ne pohdinnat ennen kaikkea mä sijoitan, että jossain vaiheessa on se eksistentiaalinen vaihe, sä mietit olemassaolon tarkoitusta ja sä mietit Jumalia ja sä mietit kaikkia niin kuin perimmäisiä kysymyksiä. Ja mitä ajattelin, no en tiedä, mä oon käynyt sen parikymmentä vuotta sitten läpi. Ja sitten jos sitä samaa harrastaan tässä kirjassa, niin mä koen, että ehkä tämä niin kuin ei ollut mulle suunniteltu tämä kirja.
Niin sä taisit Marian sanoa, kun me vähän vaihdettiin tästä ajatuksia sähköpostissa, että tässä on semmoista tiettyä ehkä teinikirjamaisuutta. Ja se on ihan totta. Kyllä mäkin oon nämä pohdinnat puhunut, mutta mä oon ehkä nyt 48-vuotiaana palannut sinne jonnekin, miltä tuntui olla 18-vuotias.
Joo, siis mä, kun sä jossain kirjoitit, että kyllä aikuisten on hyvä lukea teinikirjallisuuteen, mä oon ihan samaa mieltä. Mutta jos mietitään näitä niin kuin kategorioita, kyllä tämä mun mielestä menee niin kuin semmoiseen, että mulla oli kanssa nämä omat pohdinnat joskus, tiedätkö, 16-17-vuotiaana. Jos mä olisin silloin tämän lukenut, niin olisi voinut olla, tiedätkö, että wow. Mutta että tämän ikäisenä ja niinkin kyyninen, kun minusta on kasvanut, niin joo. Mutta oli enemmän kritiikkiä kuin kehuja. Ja vaikka mä kritisoin tätä kirjaa, niin tätä oli tosi helppo lukea ja tämä on ihan viihdyttävä. Että kyllä täällä pääsee hetkeksi niin sitä omaa arkea pakoon, kuten kaikki nämä Ruunin muutkin teokset. Että suosittelen, kannattaa lukea.
Mutta oliko sulla, Santtu, sit jos sä sanoit, että uskonto oli ehkä tai nämä kelat uskonnosta oli ehkä sellainen, jota sä enemmän sivuutit, niin oliko joku asia, joka sua olisi niin kuin vähän enemmän kiinnostanut vai menikö se jotenkin tämän tietyn yleisen vähän pinnallisuuden varjoon kaikki?
No ei välttämättä, koska kyllä mä yritän, niin kuin sanon tavallaan sitä avainlauseesta siitä niin kuin kauniin maailman kuolemasta, mihin myös toi kirjan nimikin viittaa, niin kyllä mä ajattelin näin entisenä estetiikan opiskelijana, niin sitä kautta mä luin tosi vahvasti sitä kirjaa. Ja silloinhan me puhutaan niin kuin rumaan ja kauniin niin kuin akselista, hyvän ja paha akselista. Ja sitä kautta mä mietin sitä niin kuin todella paljon. Se oli se mun lukutapa, kun sitä kirjaa. Sen takia mä sanoin, että mä jotenkin sivuutin ne kaikki uskonnolliset kohdat. En mä keskittynyt siihen teemaan pätkän vertaa. Että mä ajattelin ihan muita asioita.
Mm. Joo, no toisaalta pitää ajatella ehkä nyt, mä yritän kauheasti ikään kuin, tämä olisi joku mun ystävän kirjoittama kirja. Ei ole. Se on ihan minulle vieraan ihmisen, mutta mä yritän nyt kauheasti hakea jotain hyvää. Mutta mitä te ajattelitte näistä ihmisistä? Nämä on nuoria, kauniita, akateemisia, älykkäitä, sitten mukana fiksu työväenluokan edustaja, sitten jotenkin ajan hengen mukaisesti aika ahdistuneita.
Niin, ahdistuneita sitten ajelehtii vähän niin kuin tilanteesta toiseen ja sitten ne pohdiskelee niitä niin kuin syvällisesti. Ja kun mä puhun rumuudesta, niin mä sanon, että se on niin kuin rumaa tavallaan se maailma, mutta se jotenkin vähän väistämättä siinä valossa näyttäytyy, että oikeasti, että nyt niin kuin ettekö te näe, mitä kaunista tässä maailmassa on? Ettekö te näe sitä, että olette rakastumassa toisiin? Ettekö te näe sitä kauniista asiana, että hei, herätkää nyt ihmiset?
Mutta sä jotenkin mainitsit, Santtu, että nämä on intohimottomia.
No niin. Siis tavallaan, kun siellä on rakastumisen hetkiä niin. Esimerkiksi. Niin. Siellä kuvataan seksiä ja muuta. Tuntuu, että niillä on niin kuin intohimoa ollenkaan niillä ihmisillä. Että
niin.
Ne jotenkin... Siinäkin on semmoisia arkisia asioita, miten ne suorittaa, kuten nyt sitten vaikka rakastuminen tai seksi. Ja sitten sitä kuvaillaan hyvin arkisesti sitä asiaa. Ja en mä tiedä, se puuttuu vähän niin kuin intohimo, joka on kauneutta niin. Samaan aikaan.
Niin, että mä haluan tämän, mä lähden tavoittelemaan sillä, että mä vaan ajaudun tilanteisiin. Asiat vaan tapahtuu minulle. Ja sitten mä mietin, miltä musta tuntuu, kun asiat tapahtuu minulle.
Jotenkin joku niissä sitten... niiden ihmisten kuvaamisessa onnistuu ehkä joku sellainen niin kuin yleinen huomio siitä, että ihmiset on aika virheellisiä, oikuttelevia, jotenkin loukkaantuvia, itsekkäitä. Ehkä sellainen kuitenkin on niin kuin tunnistettavaa, mutta sitten ehkä heidän toimintansa jossain tilanteissa on minulle epätunnistettavaa.
Ja tästä täytyy muistaa, että mähän olen itse syntynyt 80-luvulla, niin tässä on niin kuin eri sukupolvi, että Sally Rooneyn edustama, hän on 91 syntynyt, reilu 10 vuotta niin kuin jälkeen, niin ei mun nuoruudessa ollut tuommoista tunnekieltä, mitä nykynuorilla on. Että se, miten me ollaan puhuttu tai ne asiat, minkä kanssa on sitten jääty painimaan, ne on ollut vähän isompia. Että ne ei ole, enkä nyt halua vähätellä ja sanoa, että tämä ei ole nyt ok. Että se on tosi ihanaa ja hyvä, että ihmisillä on niin kuin madaltunut kynnys ja kaikkea ei tarvitse sietää. Ja voi ahdistua siitä, että ystävä kirjoittaa vähän rumasti tai ystävä ei ole nyt niin kuin just silleen kiinnostunut sun asiasta, kun hän on vähän kaikkea sen elämässä. Mutta kun se ei ole sitä mulle tutuinta, tiedätkö?
Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin tämä on todellakin, ja tässä on todettukin, että Sally Rooney ja hänen kirjansa on niin kuin iso ilmiö. Niitä on myyty ihan valtavasti ja kirjailija on palkittu ja on tehty TV-sovituksia ja ollaan vielä tekemässä. Mitä te luulette, mihin tämä suosio perustuu? Nyt tässä on niin kuin kaksi hyvin kriittinen, aika kriittinen ja minä ehkä sitten yritän kuitenkin vähän myös rakastaa samalla lukijaa, mutta on paljon niitä, jotka vain rakastavat. Mikä se on sitten se tenho?
PR.
En mä sano, että se on PR. Mä sanon, että tämä on myös ikäkysymys. Tämä varmaan puree tietyn ikäisiin ihmisiin ja minä en kuulu heihin. Ja se on ehkä se suurin kuilu tämän kirjan ja mun välillä. Ja en koe olevani vanha, en mä tarkoita sitä. Mutta
et saa vielä vanha.
Tässä puhutaan niin kuin... En mä tottunut tuommoiseen puhetapaan. Mulla on vaikea niin kuin päästä siihen mukaan. Mä näen sen vaan niin kuin koko ajan väärin. Mutta samaan aikaan mä väitän, että mulla on semmoinen hyvä mututuntuma, että tämä on aika vahva ajankuva myös samaan aikaan. Tämä saattaa kertoa ton ikäisten ihmisten jonkun osa-alueen maailmasta tosi hyvin tämä kirja. Ja silloin siellä on paljon kosketuspintaa. Siellä on paljon semmoista puhuttelupintaa.
Mua nauratti tässä kirjassa sellainen kohta, jossa nämä naiset Alice ja Aileen kirjoittaa ensin jotenkin nykykirjallisuuden ja sitten nykymaailman mutkikkuudesta ja jotenkin vaatimuksista ja ärsyttävyydestä. Ja sitten ne niin jotenkin päättää sen näin, että jos haluat, voimme toki odottaa, että kohoamme jollekin korkeammalle olemisen tasolle, jolta suuntaamme kaikki henkiset ja materiaaliset voimavaramme eksistentiaalisiin kysymyksiin, sitten se jatkaa jotenkin, että sen sijaan, että ajateltaisiin jotain. Mutta luulen, että joudumme odottamaan pitkään ja ehdimme jopa kuolla ennen kuin odotus palkitaan. Loppujen lopuksi, eivätkö kuolinvuoteillaan makaavat ihmiset puhukin aina puolisoistaan ja lapsistaan? Ja mua nauratti tämä siksi, että tässä oli joku sellainen ajatus myös. Musta se oli humoristinen ajatus ihmisen pienuudesta. En tiedä. Hei, kiitos teille. Oli hyvä purkaa tätä. Tämä teki mut ehkä vähän kriittisemmäksi sälliruunia kohtaan, mutta aion lukea varmasti hänen neljännenkin kirjansa, vaikka se kertoisi samoista ihmisistä kuin nämä edelliset.
No, jos me aletaan lupa tykätä, saat tykätä.
Joo, ei siinä ole mitään häpeä tykätä. Kyllä mäkin luen edelleen välillä Nora Robertsia silloin, kun on semmoinen, että aivot narikkaan hetki. Että vaikka me tiedän, että ne on samat tarinat, päättyy samalta, siinä ei ole mitään yllätyksiä ikinä.
Kiitos, kiitos tästä ymmärtäväisestä ilmapiiristä. Nyt puhutaan vähän yhdestä toisesta asiasta. Mä luin viikonloppuna Suomen Kuvalehdestä toimittaja Oskari Onnisen kirjoittaman jutun, joka käsitteli kustantamojen käännöspolitiikkaa. Kustannusalalla puhutaan nyt paljon tällaisista uudelleen löydetyistä klassikoista ja mietitään, että olisiko joku tietty kirja ajankohtainen just nyt. Ja siinä jutussa tuli esille, että moni käännöskirjallisuuden klassikkoja tai jotenkin jostain syystä ajankohtaiseksi nousseita kirjoja on aika vaikea saada. Tässä Suomen Kuvalehden jutussa Onninen nostaa esimerkiksi sellaisen itävaltalaisen Marlene Haushoferin vuonna 1963 julkaistun kirjan Seinä, josta sitten suomenruotsalainen kirjailija Maalin Kivelä kirjoitti suurteoksia nimiseen antologiaan, joka esittelee kirjailijoiden jotenkin uusia mestariteossuosikkeja. Ja tämä Seinä tuli ihan valtavan lainatuksi. Ja sitä jonotetaan Helsingissä kirjastosta niin, että Onninen oli laskenut, että hännän huippu saa sen kirjan käsinsä vuonna 2028. Onko teillä ollut tällaisia jotain harvinaisuuksia, joita te olette joutunut metsästämään, Marian ja Santtu?
No, mulla ei oikeastaan, mä muistan lähinnä opiskeluaikoja, kun tuli luettua paljon teoksia, mikä oli niin kuin mahdotonta likimain löytää yhtään mistään. Vaikka ne saattoi kuulua johonkin kirjallisuuden sen aikaiseen kaanoniin, niin niitä ei vaan mennyt saada mistään. Niitä ei siis myyty missään enää uusina painoksina. Ja sitten osa suomennoksista oli myös todella vanhoja. Ja niitähän tässä niin kuin vuosikymmenien varrella aina jotakin klassikkoteoksia on suomennettu uudestaan. Koettu, että on tarve niin kuin uusia. Pentti Saarikoskikin harrasti sitä aikoinaan. Ja tavallaan sille onkin niin, koska kieli muuttuu, niitä on vaikea lukea, jos ne on niin kuin vanhoja käännöksiä. Mutta emme nyt nykyajasta varsinaisia puutteita, että voi olla, että on meillä kokonaisia kielialueita ja maita, mistä me emme tiedä juuri mitään, koska niistä ei käännetä juuri mitään. Mutta tavallaan se klassikoiden ikiaikainen käännösongelma on ollut olemassa pitkään. Ja ehkä niin kuin puolustaa täytyy kustantajakin siinä mielessä, että jos he eivät näe sitä kaupallista potentiaalia, niin kyllä siitä niin kuin kustannuksia myös syntyy samaan aikaan. Ja sitten, että miten suuri on se kulttuuritehtävä ja miten suuri on se tavallaan bisneksen teon tehtävä siellä. Ja sitähän on ikiaikaisesti kustantajat joutunut painimaan sen asian parissa, sen tasapainoilun välissä.
Mä en muista, että mä olisin kauheasti metsästänyt jotain teosta, mitä ei ole saanut. Et usein on ollut englanninkielisiä ja jos on yrittänyt niitä niinku hankkia esimerkiksi yhtä runoteosta, niin oli tosi, siis sitä ei vaan niin kuin saanut netistä muuta kuin niin johonkin yli 800 dollarin hintaan, kun ne on semmoisia harvinaisuuksia. Se oli Nicky Giovannin se teos, mitä mä silloin etin. Ratkaisin sen pyytämällä ystävä, joka asuu Jenkeissä, että voiko hän tilata itselleen, kun sinne pystyi tilaamaan niin kuin edullisemman. Mutta just mitä Santu mainitsi, että on kokonaisia kielialueita, että kun mä mietin niin kuin vaikka latinalaista Amerikkaa, että miten paljon on kirjallisuutta, joka on niin kuin espanjan kielellä tai portugaliksi. Ja johon meillä ei ole pääsyä, jos niitä ei käännetä niin kuin samaan tahtiin kuin englanninkielisiä. Et kun mä itse luen englanniksi, niin mä en sitten tietenkään kaivaa englanninkielisiä teoksia niin kuin käännettävän. Toki niilläkin on sitten niin kuin oma kysyntänsä hyvä, että niitä käännetään. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, on, että niin kuin tämä suuri talousmahti, joka nyt nousee ja on ottamassa tosi paljon tiloja haltuun, Kiina. Että mitä on kiinalainen klassinen kirjallisuus? Ei tule mitään mieleen. Tiedätkö, että niin kuin joku Sun Tzun Art of War-tyyliin, niin kuin that's it. Et, mikä on kiinalainen filosofia, mitkä on kiinalaiset, niin kuin, mikä on kiinalainen moderni kirjallisuus, mitä teoksia siellä luetaan. Niin kuin, mä en tiedä niistä, mä haluaisin tietää, että tulisi mieleen, että hei, tämä on nyt niin kuin Kiinassa jotenkin tosi kovaksi hitiksi noussut, että niin kuin 100 miljoonaa ihmistä lukee tätä ja suosittelee.
Niin kyllä. Kyllä. Siis kun mä tätä rupesin vähän haarukoimaan tätä aihetta, niin löytyi ihan älyttömästi tosi kiinnostavia juttuja. Ja tota sun Kiina-ajatusta esimerkiksi tukee se, että kyllä kirjoja niin kuin pyritään kääntämään jotenkin semmoisen vallitsevan poliittisen tai yhteiskunnallisen ilmapiirin takia. Ja Kiinahan just olisi nyt se. Mä oon haastatellut joskus oikein ansiokasta Kiina-kääntäjää Riina Vuokkoa. Että kyllä meillä löytyy semmoista osaamista täältä Suomesta. Sitten tietenkin jotkut kirjat nousee palkintojen ja joidenkin kirjailijoiden juhlavuosien kautta. Mutta tätäkin mä vähän selvittelin, että itse asiassa käännös tämmöisten klassikkojen ja käännöskirjojen ylipäätään kääntäminen on, niin kuin sä Santtu tiedostit, niin se on kustantajalle riskinottoa ja kallista, koska siihen sen niin kuin logiikka on vähän erilainen kuin kotimaisen kirjan. Se tulee maksamaan paljon. Yksi kustantaja oli sanonut, että siihen liittyy aina riskinotto. Mutta sitten sit pitäisi olla myös sellaista näkemyksellisyyttä, esimerkiksi aistii tätä aikaa. Sä sanoit latinalaisen Amerikan kirjallisuuden ja tämän Kiinan. Mitä sun mielestä, Santtu, pitäisi kääntää?
Kaikkia sellaisia, sellaista kielistä, mitä me emme juurikaan kuule meidän arjessamme. Vähemmän englanninkielistä kirjallisuutta ja enemmän kaikkea muuta. Et siinä mielessä Kiina osuu kyllä ihan ytimeen. Kieliä, jota emme ymmärrä, jota emme pysty mitenkään järkevästi lukemaan alkukielellä. Kulttuuria, jota emme ymmärrä.
Niin, koska Afrikan mantereella on silleen, että kolonialismin myötä viralliset kielet on jotain muuta kuin ne, miten on ollut ennen eurooppalaisten maihin saapumista. Niin sieltä tulee kirjoja ranskaksi ja englanniksi ja niitä käännetään kyllä niin kuin myös jonkun verran, mikä on ihan hyvä. Että siellä on sitten niin kuin vähemmän paikallisilla kielillä kirjoitettua kirjallisuutta, mikä päättyy suomen kielellä. Mutta taas mulla ei hajuakaan niistä. Että
niin.
Ei niihin törmää. Et, mä luulen, että kyllä täällä olisi markkinoita lukea niin kuin just kiinalaisia tai maagista realismia latinalaisesta Amerikasta tai sitten niin kuin afrikkalaisten kirjailijoiden teoksia. Mutta joo, se on just
maaginen tämä realismi onkin ainoa, mikä sieltä niin kuin me tiedetään ja on noussut
niin
kunnolla.
Pitää dropata niin, se ainoa.
Niin, kyllä. Niin.
Olen tavannut kyllä latinalaisen henkilön, joka kertoi minulle tästä.
Kyllä, juuri näin. Olen joskus lukenut.
Niin. Mä kysäsin venäjän kielen ja, tai venäjän kirjallisuuden ja kulttuurin professorilta Tomi Huttuselta, että mitä hänen mielestään pitäisi kääntää tiedostaen siis, että mä kysyn tietyn alan erikoisosaajalta. Se oli mielenkiintoinen vastaus. Hän otti esille kaksi tällaista ukrainalaista kirjailijaa, Serhi Zhadan ja Zahar Prilepin, jotka on rintaman kummallakin puolella olevia kirjailijoita. He edustaa erilaista niin kuin nationalististakin näkemystä siihen, mutta Tomi sanon fiksusti, että meidän niin kuin, silloinhan me tiedettäisiin paremmin, että mitä Itä-Ukrainassa esimerkiksi tapahtuu ja mitä nämä äärilinjat on. Ja tämä on just tämmöinen ajantuoma. Nyt mä huomasin, että Helmet-kirjastossa Svetlana Aleksijevicin Neuvostoihmisen loppu on kaikkein jonotetuin kirja tällä hetkellä. Ja mä itse tiedän sellaisen kirjan, sellaisen venäläisen Maria Stepanovan kirjan Muistin muistolle, joka julkaistiin suomeksi Mika Pylsyn käännöksenä muutama vuosi sitten. Ja sitä on taas tosi vaikea saada tällä hetkellä. Ja se olisi myös sellainen, joka ehkä avaisi meidän käsitystä Venäjästä, venäläisyyden niin kuin olemuksesta ja jostain.
Siis ehdottomasti, kun miettii niin kuin silloin, kun Yhdysvallat NATO-kumppaneittensa kanssa olivat viemässä demokratiaa Afganistaniin, jossa kävi kun kävi, niin silloinhan tuli nämä Khalid Hosseinin kirjat. Ja ne antoi niin, kuin, niin välillä niin kuin ongelmallisia kuin ne teokset oli, niin ne avasi ikkunan siihen yhteiskuntaan, siihen historiaan. Että se voi olla, että se oli tosi stereotyyppinen ja sitä voi kritisoida monesta, mutta niin kuin, en me tiennyt ennen sitä hasaroista tai niistä eri vähemmistöistä, mitä niin kuin sillä alueella on. Ja siitä, niin kuin, miten ihmiset siellä sitten toimi ennen kuin tuli Talebanit valtaan tai ennen niin kuin sotia. Ja just Venäjän niin kuin, tämä nykyinen sota Ukrainaan, niin kun lukee jotain palasia sieltä täältä, että esimerkiksi on tosi paljon Dagestanin sotilaita, jotka on niin kuin etninen ryhmä. Että me tiedetään tosi vähän niistä etnisistä ryhmistä, joita niin kuin Venäjä sortaa, ikään kuin niitä ei olisi olemassa. Ja kirjallisuus on yksi keino laajentaa meidän ymmärrystä ja sivistystä niin kuin ympäröivästä maailmasta.
Eikö me jäin miettimään tuo Venäjä-aspekti, ja se on ihan totta, mutta se, että käännetäänkö meillä riittävästi niin kuin venäläistäkään nykykirjallisuutta tai onko sitä käännetty, todennäköisesti ei. Että ymmärrämmekö me heitäkään? Onko meidän käsitys niin kuin venäläistä historiallinen, täysin historiaan pohjautuva? Me tiedetään tietyt asiat. Meillä on niin kuin jokaisen kodissa ollut hyllyssä ne niin kuin venäläisen kirjallisuuden klassikot. Ne on klassikoita. Se on ihan sama kuin meillä olisi vaan Aleksis Kiveä tuolla hyllyssä ja tiettyjä kirjailijoita. Mutta eihän se nykyajasta kerro yhtään mitään. Ei se kerro näistä asioista. Mutta miten siellä sitten, mä en osaa sanoa venäläistä kirjallisuuskenttää ja miten paljon siihen on sitten ollut myös valtio ohjannut sitä, mitä on saanut kustantaa, mistä asioista on saanut puhua.
No noi on ihan isoja kysymyksiä varmasti edelleen, mutta että kyllähän tällaisessa tilanteessa, jossa ajatellaan nyt vaikka, että Eurooppa on jonkinlaisessa kriisissä, niin kirjallisuus on iso avain ja just toi, mitä Marian puhuit ihan maailmanlaajuisesti ymmärrykseen.
Hassan Blasimiestä me täällä keskusteltiin kerran. Kiitos Samsa Peltosen, mä pystyn lukemaan.
Kyllä.
Suomessa asuvan kirjailijan teoksia ja ajatuksia. Niin pakon olla myös niitä ihmisiä, kirjailijoita, jotka on Venäjältä, jotka kirjoittaa venäjäksi ja missä on niiden teosten kääntäjät. Niin eihän se ole kaikki niin kuin tavallaan, että Putin siellä diktatuurina kieltä ihmisiä kirjoittamasta. Et sieltä on lähtenyt jengi kuitenkin, tiedätkö, toisin ajattelijoita, niin heidän tarinansa suomeksi. Mm. Kiitos.
Kulttuurirahastolla on nyt semmoinen tosi iso projekti liittyen kirjallisuuden kääntämiseen ja itse asiassa juuri maailmankirjallisuuden merkkiteosten kääntämiseen. Todella hienoa, että tällainen on tehty. Mä juttelin tästä myös isäni kanssa ja hän sanoi, että hänen mielestään, kun mä sanoin, että sivistysvaltion merkki on mun mielestä se, että tietyt klassikot olisi aina saatavilla. Me tarvitaan nykykirjallisuutta vaikkapa Venäjästä, mutta me tarvitaan myös eri maiden klassikkoja, että ne olisi aina saatavilla. Niin mun isä sanoi, että olisiko se niin, että maailmankirjallisuuden klassikoiden jatkuvan saatavuuden pitäisi olla osa huoltovarmuutta.
Nyt tuli Huoltovarmuuskeskukselle uusi tehtävä.
Kyllä, kyllä.
Toivottavasti he ovat kuulolla.
Kyllä.
Ja hehän kuuntelee tätä.
Kyllä.
Totta kai.
Hei, kiitos Santtu ja kiitos Marian hyvästä keskustelusta. Nyt torstaina, kun tämä meidän keskustelu ilmestyy tuonne Yle Areenaan, niin meillä on illalla lukupiiri Tulustojet Kylmälän verkkolukupiiri, jossa pääsee juttelemaan kirjailija Pirkko Saision kanssa hänen romaanistaan Passio. Ensi viikolla tätä lukupiiripodcastia ei tule, eli me palataan pääsiäisen jälkeen uusiin kirjoihin.